الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة
Oh,
بنا ومولانا. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وأسربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف عبادك أنامل ولائي. فاصبح اللهم معكم
كم الإيران قلها ربكلها إسلامي في زهراء قلها إليك سيدك بها شلوم إليش الدور Gracias.
שלום החדשות והקרן הודות להנהגה הגאונית של האימאם חומייני והמסירות של אחלה סולימני נקטע איראן את האזור מהטרוריסטים אמר יועצו של מנהיג המהפכה האסלאמית עלי אל-ארדן